Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Zi de joi în calendar, 12 februarie. La microfon sunt Liliana Barbăruș și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Zi mai însorită azi, după toate semnele, deși respirația geroasă a nopții va ridica parcă un perete subțire de gheață în fața luminii destul de darnice a soarelui.
Din Cahul, unde vor fi plus 3 grade până la Chișinău, temperatura va descrește până la pragul înghețului. Deci 0 grade în capitală, ca de altfel și pe suprafețe largi ale zonei centrale, la Ungheni, Călăraș și Dubăsari, iar de aici așezare cu așezare spre nord, până la Briceni, de exemplu, se va ajunge la minus 2 grade.
De ce lucrătorii medicali își abandonează în masă profesia pentru alt mod de a-și câștiga bucata de pâine și ce i-ar face să revină în breaslă? De ce statul își permite în continuare cheltuieli uriașe pentru pregătirea cadrelor medicale pentru a-i determina practic ulterior să renunțe la profesie? Răspunsuri ale unui expert la aceste și alte întrebări peste câteva minute în convorbirea cu Ala Nemerianco, doctor în medicină, conferențiar universitar, coordonator de proiect în cadrul biroului din Republica Moldova al Organizației Mondiale a Sănătății.
În partea a doua emisiune, realitatea acum, anuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre o ofertă suspectă pe care a primit-o de la un salon de frumusețe. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat Alexandru Călinescu despre primul discurs al președintelui român Klaus Iohannis în fața legislativului și prima sa vizită externă.
La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Astăzi în Parlament se votează asupra noului guvern prezentat de Iurie Leancă și a programului său de guvernare. Iar la Minsk continuă negocierile maraton privind Ucraina. Se negociază acum de peste 14 ore. Acestea sunt știrile dimineții. Parlamentul votează astăzi asupra noului guvern format de premier de senat Iurie Leancă și asupra programului de guvernare. În acest moment, guvernul format de PLDM și Partidul Democrat are asigurate 42 de voturi, insuficiente pentru a câștiga încrederea Parlamentului, și ar avea nevoie de sprijinul liberalilor și sau al comuniștilor. Miercuri, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a declarat că fracțiunea PCRM va decide în ziua votului, adică astăzi, dacă sprijină noul guvern. Vorbindu-le jurnaliștilor în compania lui Iurie Leancă, după convorbiri la sediu PCRM, Voronin a sugerat că nu se mai împotrivește candidaturii lui Leancă, așa cum declarase în trecut. Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat au făcut miercuri seară publică lista noului guvern condus de Iurie Leancă. Natalia German este din nou propusă de PLDM pentru funcția de ministru de externe, Maia Sandu pentru cea de ministru al educației și Anatol Arapu pentru portofoliul finanțelor. Partidul Democrat a păsat de asemenea 3 actuali miniștri pe lista noului guvern. Lista întreagă de propuneri pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Farid Mohamedchin, a asigurat într-un interviu cu RIA Novosti că Federația Rusă nu vrea să se izoleze în Europa sau să redeseneze granițele europene. Mohamedchin a mai declarat că țara sa urmărește cu atenție procesul politic la Chișinău, pe care l-a caracterizat drept intens și saturat, relatează unii media citind RIA Novosti. La Minsk continuă de peste 14 ore summitul quadripartit privind estul Ucrainei, summit la care participă președintele Ucrainei Petro Poroșenko, președintele Rusiei Vladimir Putin, cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele Franței François Hollande. Au fost mai multe discuții numai între cei patru lideri, între fiecare lider și miniștrii respectivi de externe și, desigur, discuții în plen, dar toate în spatele ușilor închise. La un moment dat, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că negocierile merg mai bine decât super, în timp ce ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier declara mai târziu că negocierile nu sunt deloc simple. Cum era de așteptat, discuțiile se concentrează pe stabilirea liniei de demarcație și pe gradul de autonomie de care urmează să se bucure regiunile din estul Ucrainei, controlate acum de separatiștii proruși. De la acordul de încetare a focului semnat în septembrie anul trecut la Minsk, separatiștii au înaintat mult în teritoriul pe care la acea vreme îl controla armata rusă, armata ucraineană, câștiguri la care acum nu vor să renunțe. Este o condiție inacceptabilă pentru Ucraina în acest moment, relatează BBC. Controlul graniței cu Rusia pare să fie de asemenea una din problemele greu de rezolvat, deoarece separatiștii cer ei acest drept. La Washington, președintele american Barack Obama a cerut Congresului să aprobe utilizarea forței împotriva milițiilor organizației extremiste a Organizației Statului Islamic. Obama a precizat că nu este vorba de trupe americane care să lupte în Siria și Irak. Iar la Bruxelles nu s-a ajuns la niciun compromis cu Grecia privind condițiile în care își va rambursa datoria externă de peste 240 de miliarde de dolari. La reuniunea miștilor de finanțe din zona euro, Grecia a cerut din nou o renegociere a condițiilor atașate la acest credit pe care îl acordaseră Uniunea Europeană împreună cu FMI și Banca Mondială. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. Găsiți acolo și o arhivă a reportajelor noastre TV din seria Pur și simplu.
Diseară la postul public de televiziune Moldova 1 urmăriți un nou reportaj. Astăzi este despre cât se citește în Republica Moldova și cum s-a ajuns de la câteva mii la câteva sute de ediții ieșite de sub tipar pe an.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Liliana Barbărușe și Alexandru Ganțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum spuneam, suntem în legătură telefonică cu doamna Alina Nemerenko, doctor în medicină, conferențiar universitar, expertă și coordonator de proiect în cadrul biroului din Moldova al Organizației Mondiale a Sănătății. Doamna Nemerenko, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Nemerenko, și vă mulțumim că ați acceptat să fiți cu noi în această dimineață. Cifre și tendințe de-a dreptul îngrijorătoare și cu prilejul celui mai recent studiu lansat în ajun, studiu intitulat Lucrători medicali din Republica Moldova care au abandonat profesia și activează în alte domenii din țară. Anterior au fost și altele câteva în care au fost vizate alte aspecte ale problemei resurselor umane în medicina moldovenească, la fel destul sub un aspect destul de îngrijorător. Care date, concluzii ale cercetărilor din punctul dumneavoastră de vedere, și sunteți unul dintre autorul acestei studii, care date reflectă cel mai bine, cum să zic, dramatismul situației cu abandonarea în masă a profesiei de medic?
Bună dimineața încă o dată și nu aș vrea să vin cu niște statistici. De fapt, scopul studiilor noastre nu a fost să numim cifre de medici sau asistenți medicali care au plecat. Aceasta este, de fapt, responsabilitatea autorităților din țară. Noi, pornindu-ne de la ideea că acest proiect vine să vorbească despre mobilitatea cadrelor medicale și pornindu-ne de la ideea că fluxul migrațional din Republica Moldova este foarte mare în afara ei și presupunerea că printre acești oameni sunt foarte mulți colegi de ai noștri, ne-am pus ca scop să urmărim ce de fapt respinge, apasă și influențează decizia colegilor noștri de a pleca din țară sau de a abandona profesia. Cu cifre au venit de mai multe ori cei de la Ministerul Sănătății, câți medici lipsesc, care este problema, și aș vrea să spun că, în linii generale, la densitatea medicilor nu aș zice că avem o problemă majoră, dar trebuie să recunoaștem că avem regiuni și avem specialități în care deja situația este destul de critică. Și mai mult decât atât, aș considera că este critic să investim banii bugetari, de fapt, care sunt banii contribuabililor din Republica Moldova, o țară care ne considerăm, de fapt, săracă și încă în curs de dezvoltare, sume destul de enorme în pregătirea cadrelor medicale, care este cea mai scumpă, deoarece și anii de studii sunt mult mai mari ca la alte facultăți, dar și ceea ce se învață necesită echipamente destul de costisitoare și competențe înalte ale profesorilor. Și am făcut aceste analize ca să vedem, de fapt, care este problema, de ce acești oameni nu doresc să muncească în sistemul sănătății, de ce acești oameni, după ce au învățat 9 și 11 ani în prezent la medicină ca să devină medici, iau decizia de a părăsi, de a abandona această profesie. Fiindcă dacă la momentul de față în țară nu se vine cu careva politici serioase, motivaționale, am putea să pierdem și mai multe și mai multe cadre medicale.
Da. Domnul Nemirincu, iertați-mă că vă întrerup. Numărul totuși celor care abandonează profesia chiar după atâta amar de vreme cu pregătirile, cu studenția, cu tot ce urmează, este totuși destul de mare. Probabil că se ajunge, dacă îmi dau seama, dacă am citit bine cifrele, se apropie de jumătate din total. De altă parte, dumneavoastră spuneați, suntem săraci, vă întrebați de fapt, suntem săraci pe adevăratele sau doar nepăsători, inerți și incompetenți în materie de politici? Deci e un citat din spusele dumneavoastră, din aceeași luare de atitudine față de situația din sistemul de sănătate, mai degrabă față de cheltuielile iraționale, cum înțelegem, care deseori se duc pe apa sâmbătii. De fapt, care o fi problema cu politicile? Realitățile și prioritățile parcă ar fi limpezi. Cu un pic de creativitate s-ar găsi și banii necesari. Ce nu merge în tot sistemul ăsta?
De fapt, aș vrea să rămân puțin optimistă și să confirm că, de fapt, și sunteți și martori și dumneavoastră, că în ultimii 10 ani s-au făcut mai multe lucruri bune și în sistemul sănătății. Unele din ele lucrează mai bine, altele desigur că lucrează mai rău. Unele din ele deoarece nu au o suficientă finanțare pe parcurs, altele din cauza că altceva nu merge. Dar, din păcate, trebuie să recunoaștem că în toți acești ani toate aceste reforme, de fapt, nu au fost urmate, nu au fost susținute și de reforma care ține de domeniul resurselor umane în sănătate, care de fapt este un element foarte important, deoarece în spatele oricăror echipamente, oricăror spitale renovate, oricăror tehnologii introduse în medicină, până la urmă rămâne să fie responsabil omul. Nu vom putea activa într-un centru de sănătate foarte bine, frumos, renovat, dacă acolo nu vor exista medici sau asistenți medicali și tot așa putem să spunem despre o sală de operații foarte bine amenajată. Migrația totdeauna a existat și, în special, migrația este un fenomen caracteristic țărilor ca Republica Moldova, fiindcă există totdeauna ceva atractiv în afara țării sau în afara profesiei. Și atunci trebuie să ne punem, de fapt, întrebarea ce putem face ca, de fapt, nu să stopăm migrația, fiindcă migrația, de fapt, este și un progres. Oamenii merg, văd ceva mai bine, învață, dar ce putem face ca acești oameni să nu fie atât de disperați, să nu intre în fluxul acesta migrațional, de fapt, dintr-o disperare, că nu mai au ce face. Eu am să mă pornesc nu de la cifra câți au plecat sau câți doresc să plece, și de la faptul că marea majoritate în toate cele 3 studii care au analizat migrația și abandonarea și decizia abandonării profesiei, la bază stă de fapt factorul economic, factorul financiar. Trebuie să recunoaștem că un cadru medical astăzi în Republica Moldova nu poate să supraviețuiască cu acești 3.000 de lei care în 2013 voi opera cu cifrele din 2013, fiindcă cele din 2014 poate sunt un lucru de încă. Deci, în 2013, salariul mediu pe sistemul sănătății în sectorul bugetar a fost de 3.500 de lei și în sectorul de asigurări obligatorii de asistență medicală a fost de 3.000 și ceva câțiva lei. Deci, unui medic, nu aș vrea să spun că îi trebuie mai mult și în alte domenii, sunt salarii mult mai mari, dar unui medic, în afară de salariul care trebuie să-i asigure existența fizică, el mai are nevoie de bani pentru cărți, pentru internet, pentru a merge la niște conferințe, pentru a se dezvolta, fiindcă fiecare dintre noi, atunci când mergem la medic, așteptăm de la el competențe foarte înalte, competențe moderne, contemporane. Nu dorim să fim tratați la nivelul secolului XVIII. Și toate acestea costă bani. Plus la aceasta, în profesia de medic și adesea poate pacienții nu cunosc acest lucru, fiindcă, din păcate, nu avem creat o imagine prea bună a lucrătorilor medicali la momentul de față în societate. Și disperați cum suntem, toți, întreaga societate, privim întâi și întâi la lucrurile și trăsăturile negative și nu la și acele pozitive.
Iată, despre un lucru de ăsta vreau să vă întreb. În lipsa unei salarizări adecvate, medicul ajunge să recurgă sau să accepte șpagă, plăți neformale de la pacienție. Poate fi auzită multă lume ironizând sau pur și simplu constatând că dacă n-ar fi acestea, adică șpaga, mita, situația în sistemul medical ar fi și mai proastă. O asemenea abordare cât de valabilă și justificată?
Păi da, și studiile noastre au venit să confirme acest lucru, că de fapt toți au recunoscut și în special studiile celor, că de fapt anul trecut am avut două studii care au analizat situația lucrătorilor noștri medicali care au plecat în România și de fapt România este o țară în care medicii noștri s-au încadrat cu succes în ea, deoarece și România are o lipsă de cadre, deoarece medicii români pleacă în alte țări a Uniunii Europene sau oriunde în altă parte. Mai proastă situația este cu asistenții medicali, fiindcă asistenții noștri medicali se încadrează destul de greu peste hotare, deoarece există o mare divergență în pregătirea asistenților, deci peste hotare nu se mai acceptă asistenți medicali cu studii medii, așa cum avem în Republica Moldova, ci doar cu studii superioare, astfel calificarea diplomelor este foarte grea pentru asistenții care au avut curajul să meargă peste hotare și de fapt am descoperit că în Italia și alte țări ale Uniunii Europene, asistenții noștri acceptă alte munci. Unul din factorii cei mai importanți în afară de salariul jos este insatisfacția de la munca care o prestează. Ca să avem un medic bun, trebuie acest medic să aibă o satisfacție și, de fapt, oricare persoană dorește să aibă o satisfacție de la munca sa. Și dacă la uzină satisfacția se manifestă într-o altă formă, în medicină trebuie să ai un succes în tratarea pacientului. Și atunci când succesul tău depinde nu doar de factorul moral sau rezultatul ca atare al tratamentului, dar depinde și de alți factori, ca șpaga, ca plățile. Deci îl pune pe medic într-o situație destul de proastă și trezește o lipsă de respect de sine însuși.
Da.
Fapt care a fost remarcat în toate studiile și vreau să vă spun că în ultimul studiu, ăsta care a analizat abandonarea profesiei, care este motivul, vreau să vă spun că am descoperit că de fapt foarte mulți medici onești, corect, cinstiți, nu au vrut să depindă de aceste plăți și atunci au ales o altă cale și vă dați seama că este de fapt, nu dau seama, eu n-am fost în stare să plec din profesie, deși am avut foarte multe dezamăgiri, este foarte greu să iei așa o decizie ca după atâția ani de studii și de muncă să pleci cu tot în alt domeniu.
Da.
Mai există și un mic factor care influențează așa ca vocația. Dar dacă doriți putem să discutăm și despre
E limpede, dar ne presează timpul, doamne Mirincu. Vreau totuși să vă întreb, există o problemă tot uriașă, cum vedem. De exemplu, ce se întâmplă cu politicile? În programul noului guvern, de exemplu, care ar putea astăzi să obțină votul de încredere în Parlament, sunt câteva prevederi referitoare la redresarea situației cu exodul din profesie. Dacă ați reușit să luați cunoștință de aceste prevederi, credeți că sunt suficiente și, în general, guvernul poate soluționa o problemă? Există resurse și posibilități să rezolve această problemă, măcar diminuând numărul celor care, iată, sunt dezamăgiți de profesie, nu vor să ia șpagă și dispar și așa mai departe?
Da, am luat cunoștință cu programul. Programul este unul mult prea complex, cred eu. Sunt undeva 24 de puncte. Este un program destul de larg. La multe întrebări, la multe, de fapt, din punctele acestui program am întrebări, dar m-a bucurat foarte mult faptul că este punctată și problema resurselor umane în sănătate, ceea ce înseamnă că acest guvern și-ar pune în proiect, eu știu, faptul ca să redreseze situația și ține de niște politici care, de fapt, vin să motiveze lucrătorii medicali să lucreze în această profesie, vin să-i atragă în zonele în care avem lipsă de lucrători medicali, fiindcă avem regiuni în care dacă norma pe țară este undeva de 5 medici de familie la 10.000 de populație și așa ar trebui să fie în linii generale 5 întreg și 5 medici de familie, avem regiuni în care activează doar 1 întreg și 5 sau 2 medici de familie la 10.000 de populație. Vă dați seama care este calitatea serviciilor acordate acolo, că de fapt acest medic lucrează pe regim de ambulanță. Aceste politici, de fapt, noi venim în fiecare din studiul nostru și aceasta este practica Organizației Mondiale a Sănătății, nu doar să analizeze ceva de dragul analizei, dar să vină cu careva soluții de îmbunătățire și propuneri.
Da.
Deci care ar putea să fie ele? Și chiar în curând vom avea un atelier de lucru pentru diferite autorități centrale cât și locale. Cum ar putea să atragem acești specialiști în zonele rurale, în zonele în care avem nevoie?
Da. Deci, doamnă Nemirecu, ne presează timpul. Sperăm să redeschidem discuția și cu acest prilej, cu aceste reuniuni despre care vorbim. Acum vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Ala Nemirenko, doctor în medicină, conferențiar universitar, expertă și coordonator de proiect în cadrul biroului OMS din Republica Moldova.
7:21 de minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia. Peste câteva minute o revista presei de astăzi, până atunci sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
De la Minsk, unde au loc negocieri de pace pentru Ucraina, s-a anunțat că cei 4 lideri care participă ar putea semna un acord de pace. La negocieri de la Minsk participă președinții Ucrainei și Rusiei, Poroșenko și Vladimir Putin, cancelara Germaniei, doamna Angela Merkel și președintele Franței, François Hollande. Mai multe nu se știu despre această informație care a fost dată din surse diplomatice ce și-au menținut anonimatul. La Chișinău astăzi Parlamentul urmează să voteze asupra noului guvern și noului program de guvernare prezentat de premierul desemnat Iurie Leancă, iar la Bruxelles nu s-a ajuns la niciun compromis cu Grecia, primit condițiile în care își va rambursa datoria externă de peste 240 de miliarde de euro. Negocierile vor fi reluate luni 16 februarie. Acestea au fost știrile foarte pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org, iar dacă sunteți un utilizator al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnaclasnicii căutând pagina aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:23 de minute, să vedem ce scrie presa acum. Nimeni nu se apucă astăzi în ziua votului din Parlament pro sau contra guvernului Leancă să estimeze șansele, precum nimeni din comentatori nu a apucat să analizeze mai pe îndelete schimbarea de tonalitate din discursul liderului comunist Vladimir Voronin, care a afișat aseară după prima și singura discuție cu Leancă un ton mai binevoitor, așa. Totuși, Petru Bogdan, tu vede niște avantaje personale pentru Iurie Leancă dacă este doborât și acestea sunt explicate într-un editorial din Ziarul Național intitulat Cum nevotarea l-ar face pe Leancă erou. Bogatu crede că, pe de o parte, Leancă riscă să-și facă țender întreaga sa carieră în cazul în care ar fi trântit în Parlament, pe de alta și-a asigurat o aterizare lină și relativ sigură printr-un program de guvernare ce-i dă șansa unui alt parcurs politic în caz de de nevoie. Petru Bogatu mai scrie că în cazul în care va fi instalat, guvernul va trebui să tragă tare în plug pentru a nu dezamăgi. Dacă însă nu va fi votat, Iureleancă va deveni un martir răpus de balaurul oligarhic, așa și exprimă gândurile Petru Bogatu. Jurnaliștii portalului Noi au solicitat analistului politic Corneliu Ciurea să comenteze dacă Iureleancă ar putea renunța la nominalizare înaintea procedurii de vot, așa cum s-a admis la un moment dat în presă. Nu poate fi exclusă această versiune, dar nu cred că va renunța. A intrat în luptă și probabil va merge până la capăt. Dacă nu va fi votat din prima, va insista să fie înaintat a doua oară. Determinarea lui Leancă de a obține cu orice preț funcția de premier este legată și de dorința cercurilor, de oameni care îl consiliază, dar și de suportul de care se bucură din partea europenilor. Dacă renunță Leancă, va pica prost, va fi o mișcare calificată drept gafă politică, a explicat Corneliu Ciurea. Alina Radu publică în ziarul de gardă un interviu cu europarlamentarul Petras Austrevicius, raportor pentru Moldova în cadrul Parlamentului European. Rezultatele alegerilor au arătat un câștig al forțelor pro-europene, dar la limită am considerat că acest rezultat va determina forțele politice învingătoare să parcurgă cea mai scurtă cale pentru crearea unui guvern, a unei coaliții de guvernare pentru a se mișca rapid înainte, dar se pare că am gândit greșit. Știm că formarea unor coaliții nu a fost niciodată simplă. Sunt diferite partide, toate au ambiții, totuși politicienii din Moldova trebuie să uite că pot conduce țara așa cum au făcut-o înainte, a declarat europarlamentarul. Nu toate forțele europene fac parte din coaliția de guvernare. Văd asta ca pe un deficit de stabilitate, mai spune el în interviu.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe găsiți rubrica Revista Presiei a postului nostru de radio.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Vivian Ciocan.
Mi-a telefonat de unezi o domnișoară plină de solicitudine, cu voce catifelată, atrăgătoare. Bună ziua, domnule Iulian! Bună, dar cine sunteți? Sunt reprezentanta unui faimos centru de frumusețe și vreau să discut cu dumneavoastră. Dar nu ați greșit adresa, sunt bărbat. Cred că mai interesate ar fi doamnele și domnișoarele. Nici de cum! Să știți că avem printre clienții noștri foarte mulți bărbați. Dumneavoastră aveți mai mult de 33 de ani. Să admitem, și care-i treaba? Presupunem că aveți deja riduri pe față și poate chiar cearcăne sub ochi. Da, am. Și ce dacă? Perfect, a exclamat vocea catifelată. Apoi a turuit vreo 10 minute, explicându-mi că ei pot înlătura toate ridurile, că pot lupta cu cearcănele, că pot hidrata pielea și să te transforme într-un bărbat chipeș, frumos, întinerit. Prima ședință nu vă costă nimic, doar apoi, dacă o să vă placă, veți plăti, mi-a spus domnișoara energică cu voce atrăgătoare. I-am spus domnișoarei că la vârsta pe care o am, 46 de ani, ridurile nu mă prea deranjează, că nu-mi provoacă suferințe. Dar domnișoara încerca să mă convingă cu tot din adinsul că trebuie să devin mai frumos. La un moment dat, am întrebat-o de unde îmi știe numele și numărul meu de mobil. Tipa mi-a spus că un prieten de-al meu le este client și le-a sugerat lor să mă sune. Asta mi s-a părut o cacealma ordinară. Firește, nu mi-a putut spune numele prietenului care are atâta grijă de mine. Și, de fapt, nu mi se pare normal ca un om străin, fie el și de la saloanele de frumusețe, să-mi cunoască numărul de mobil și numele. După ce i-am explicat tranșant că nu mă interesează înlăturarea ridurilor, m-am gândit că trăim timpuri grele. Acum trebuie să fii foarte energic și ingenios ca să ademenești clienții. Domnișoara cu voce catifelată e una din aceste ființe active și ingenioase, după toate probabilitățile.
Final de emisiune, doamnelor și domnilor, găsiți jurnalul de corespondență semnat de Alexandru Călinescu pe site-ul postului nostru de radio. Acum e 7 și aproape 30.
La 19, nu uitați că difuzăm ediția serială a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm din nou la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Toate materialele noastre sunt de găsit de asemenea pe site-ul nostru europalibera.org.
Liliana Barbaros și Alexandru Canțăr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.